hidhamtoonni mooraa leenjii poolisii sanqallee keessa jiran tokko tokko sababoota hanqina nyaataaf haala qabiinsa gaarii hin taaneen dhukkubsataa jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Hoogganni paartii morkataa kan koongireesa federaalaa Oromoos bakka bu'oonni paartichaa bakka adda addaa jiran akka jalaa hidhamaniif haala isaanii beekuudhaaf akka rakkataa jiru dubbata. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa garuu mirga hidhamtootaa eegamaadha jedhanii sababaa yakkaaf malee sababaa miseensummaa paartii siyaasaatiif namni hidhame akka hin jirre dubbatu. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hidhamtoota moonaa leenjii poolisii sanqallee yaaliif gara hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboottti geeffaman dibbana dubbiseen ture. Waan poolisoota uffata korabittinneessaa uffataniin eegamaniif sagalee waraabduu koorratti sagalee qulqullaatee fudhachuuf naaf mijachuudhaa baatus namoota hidhaman eeyyamsiisee sagalee muraasa fudhadheen ture. Sababa hidhamnee jirruu fi rakkoon biraallee nutti dhufuu waan maluuf eeggannoon nuuf godhamee yaadni keenya yoo VOA'tiin darbe mormii hin qabnu naan jedhan sagalee isaan naaf kennan barreeffamaan akka hin qindeessetti hidhamaan tokko waan ta'e jedhan akkasitti naaf ibsan. Ergan hidhamee ja tokkoo fi torban tokko ta'eera. Maaliif akka hidhame waan tokko illee natti hin himne. Namootni kan amma hidhamaa jiran woboo nyaachiftanii, woboo quunnamtanii, galaa geessitanii waan akkasii jedhamaniiti. Namootni achitti hidhaman 4,000 hanga 5,000 ta'u. Daa'imman umuriin isaanii 18 hin guutiinis muraasni jiru. Waan irra ciisaniin rakkoon hin jiru. Firaashiin jira, sireenis jira. Garuu qabiinsa mirga namaan rakkoo guddaatu jira. Qoonqootiin miidhamnee jira. Daabbootu jira. Guyyaatti yeroo 3 nuuf kennu. Garuu irri isaa gubataadhaa, keessi isaa immoo bukoodha. Namootni nyaachaa hin jiran dhumaa jiru. Bishaan isaa qulqulluu miti. Gama mana fincaaniin illee rakkoo guddaatu jira. Ergan as dhufee namni na rukute hin jiru. Garuu hedduu na dhukkubaa jira. Haaromsa kenninee isin gadhiisnaa jechaa turanii jedhan amma ammaatti haaromsi jalqabamee hin jiru. Amma guyyaa guyyaan nama 8 kan mana yaalaatti deddeebi'aa jiru. Garuu yaalii fooyyaa argachaa hin jiru. Jijjiiramoo booda kun ni dhufa jennee yaadnee jedhan. Qabiinsa mirga namoomaa moonaa itti hidhamanii jiranii ilaalchisees waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsan namni kun. Inni jalqabaa dhaabbatni mirga namaaf falmu adda addaa nu ilaalee nu dubbisee nyaachuu mirga namni uumamaan qabu ta'uu beekamee akka mirga keenya nuuf kabachiisu. Rakkoo bishaaniif qorichaa osoo nuuf furee warri sobaan hidhames akka mana hidhaatii baanu kan barbaannu jedhan. Sababa nageenya isaaniif maqaa isaaniis ta'e maal akka dhibaman himuu kan hin barbaanne namni biroonis haala itti hidhamanii fi keessa jiran akkasitti dubbatanii jiru. Paatroolii irratti nufee ni nufidan. Dubartootni ulfii irraa ba'ee jiru. Kan ja 2, kan ja 5, kan ja 8, kan ja 9tu jira. Kan garaan bokokeetu jira. Kan dhiigni dhaabachuu dideetu jira. Dubartoota 80 ta'anii hidhamnee jirra. Woboo qallabdanii, woboo deeggirtanii jedhanii nufidanii amma ja 3 geenyee jirra. Furmaatni hin jiru. Hanga ammaa namni nu gaafate hin jiru. Aduutti gad nun baasan achuma keessatti nutti waa maaf nun gaafattan jennee yeroo nyaata lagannu nama hunda dhaananii namni cabee ciisus jira. Amma mootummaan furmaata akka nuuf kennu yoo hidhaas ta'e leenjii yeroo akkasii lakkifamtu waan jedhu barbaannaa jedhan. Haala namootni hidhaa irra osoo jiranii dhibamnaan yaalamuu dhufan keessatti argaman akkanatti himan gaafachuuf gara waajjiratti gaafatamaa fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo dhaqeen ture. Waan hojiif ba'aniif argachuu hin dandeessu naan jedhan. Barreessuun isaanii bilbisochii isaanii irratti bilbilee deebi akkas jedhuunaaf kennan har'a ganama.
Gidduu kanaa gara hospitaalaan turre beekta har'a ganaa hin dhaqutte. Isaan ammoo addaan baatanii namni waan galmeessan natti fakkaatu qabee yoon ganaa gaafatte malee. Jechuun amma kaardii nama sanaa arguun qaba qabee amma kaardota isaanii toon argatte rakkoon qabu. Inni mee gara waaree boodaa naaf bilbile.
Yoon deddeebisee waaree booda bilbilu garuu bilbila naaf hin kaafne. Miseensotni maatii namoota qabamanii jiranis waa'ee qabiinsa hidhamtootaa akka yaaddoo qaban dubbatu.
Ani magaalaan gosa jiraadha. Maatii koo keessaa namni tokko hidhamee mooraa leenjii sanqallee keessa jira. Haala rakkisaa keessa jiru waan kadhaabitu fakkaatan jiru dhageenyu jechuudha.
Kanatti ibsuun barbaanneef maaliif?
Ani nageenyi koo keessaan sodaatuu fi maqaa koo ibsuun barbaanneeti.
Erga hidhamanii amma teera.
Amma erga hidhamanii ja'a tokkoo fi gara torban lamaa ta'u mana murtiitti isin eessanii nutti ibsuun mul'isame. Erga arginu gara ja'a tokkoo fi torban lamaa jechuudha. Naannoo sanii fayyadamu hin gashanii naannoo kun mana fixaaniiti hin jedhanii waan jechuu barbaanne jechuun dhumaan yoo miseensi maatii jooti kun yakka yoo jedhu seeratti maal eessan mootummaan kunis akka jalqaba nama hin jedhee.
Kanneen qabaman keessaa namni ijoolleen isaan dhiisanii dhufan rakkoof saaxilaman jiraachuu dubbatan mootummaaf ergaa dabarsanii jiru. Yaaddoo nageenyaa qabaniif kan maqaa isaanii himanne.
lakosia dan mana anak-anak ranamoti walaupun banyak kesiti aceh ergan jira dua minyak anda walaupun kepada nama mutman ragenya walaupun kepada syakir ragu kilen jira gusan kupam nanuyo
ragenya kan awal kepada mujatan nanu kesan tuan tete tujra rakun ragenya mudah tujra mau mal
rakun ragenya mudah wara mutman ini wara sunam ini ernoni sejauh kapani tapi lendir garu kamu wanjiru kana
Tari namun ni kuni ni degar uturan ni.
Kami sun degar uf nampun dani degar anak iya tengkur kulai fane.
Amba misi insimati kes sun kuni degar ufani romba miter.
Tadi toro besar ini aja. Kuitu euro tu te orang lembel nudu wa akicara kai euro toko. Olah tu besun mare. Ewan je cuba ban. Orang lain ni cuni wan sun kes jira cun dani jira cun nampun dani. Wati kul kulai ha itu me raga cuma yohani raga kapata mana jiruan jirre euro gawa kai santi.
Tari namni kun demu saatin maati biratti wanti irratti jira
sheeni ijoollee qabdi nuti qollee waan qabduu fi baay'ee maatiin sun irra kanaa jiran uumattu deeggaruu jiru malee baay'ee rakkate jiru.
Dhimma hidhaa fi haala qabiinsa namoota hidhamanii ilaalchisee waan ta'aa jiru yoo quba qabaataniif miseensa koree yoo jiraawwachiistuu paartii koongirasii federaalistii Oromoo obbo Turnaa Gamtaas obsiiseen ture.
Miseensati kafaa'o dura taa'ota godinaaleedha. Jalqabe hanga aanaatti miseensota kan ta'ani akkuma naannoo Oromiyaa baay'een isaanii lakkoofsaaf illee kan nama rakkisan baay'eetu hidhamanii jiru. Namooti kun ammayyoonaatti yakka kana raawwattaniitti jedhanii namni isaanitti hin jiru. Shakkii biraatiin immoo akka kana shakkamtan jedhaniiti namni jalatti dubbate hin jiru. Egaa namni ilaaluu hin dandeenye, arguus hin dandeenye, gaafachuudhaafis hin dandeenye maatiirraas fageeffamanii hidhamanii mirgi isaaniis sarbameera jenneetu yaadnaanii gara gama keenyaanii mana murtiitti dhiyeessuutu irraa ture garuu amma yoonaatti hin dhiyeessine.
Rakkoo nageenyaa jiruun wal qabatee namoota shakkaman akka to'annoo jala galchaa jiru kan himaa jiru mootummaan. Namootni yookaan miseensotni kan kaafaa'o hirmaannaa ni qabu.
Namooti kun itti gaafatamummaa qaama olaanaarra kan jiranuu fi kan hojjetanidha. Hamma yoonaatti akka kaafaa'otti amantummaa paartii biraas saba biraas fudhatanii adeemaa adeemsisaa hoogganaa warra turanii yaaduma gurguddaa iyyuu mootummaa kanaaf kan dhiyeessuu danda'anuudha. Biyya kanaaf kan yaaduu danda'anu kanaaf shakkamu jechuun afaanumaaf hin shakkina yoo jechuu ta'e malee namoota kun nageenya biyyaa booressuudhaaf waan shakkaman miti. Yoo shakkaman illee namoota kun qulqullaa'ee qabamanii mana seeraatti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii irratti adeemsisuutu irra jira malee dalga jedhanii ukkaamsanii bakka hin taanetti bakka hin malle bakka manni murtii bakka poolisiin gaafachuu hin dandeenyetti hidhuun. Filumaa warma akkana godhutu shakkama malee namooti keenya kuni miseensotni keenya kuni waan shakkaman hin qaban.
Dhimma qabaa hidhamtoota san qalleetti argamanii irratti itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu deebii itti aanuunaaf kennan.
Qabiisa garuu nyaanni dhiyaataafi jira akkuma gaarii dhiyeessaa jirra akkuma duraan tollaa'eef dhiyaatutti dhiyaata. Qabiisa isaanii immoo namni baay'een achi keessa yakkaan kan shakkamee hidhamee qabameedha. Kun waraana irratti kan qabameedha. Nama ajjiisee maal godhee ibiddaan gugubee waan ilma namaa irratti hin godhamne warra godhaa turaniidha.
Irratti mirkanaa'ee jira.
Yeroo yeroodhaan achi qulqullaa'ee seeratti dhiyeeffamaa jiru jira.
Amma ammaatti namoonni meeqa seeratti dhiyaataniiru?
Ijoolleetti qabamanii achi keessaa caala namoomalee. Caala namee kan seeratti dhiyaatu jira kan immoo taaddisoo fudhatee gara keessaa deemu jira.
Amma kan isaan jedhani kan haaromsa fudhatus geewunaan jalqabnee jedhu gaaffiillee kan hin gaafatamnetu jirraa jedhu namoonni.
Kan hin gaafatamne jiraachuu mala guyyaa guyyaan yeroo waan qabamanii dhufaniif sanammoo koreen dhaabbatee kan qulqulleessu achi ga'ee qulqulleessaatii jira.
Sababa manni achi jiru ho'uuf mana keessatti tursiifamnaa jedhu namoonni tokko tokko immoo lagannaa dheengaddaa wajjin wal qabatee yookaan torban darbe geggeessanii hojii wal qabatee reebamneerraas jedhanii kan dubbatan jiru. Dhuguma waan kun ta'eera qabiinsi isaanii waan hubattan qabdu kan.
Mirgi namuma isaanii akkuma hidhamaa kamiittu eegameefii jiraatu manni immoo naannoon isaan jiran naannoo sanqallee ofiifuu qabbanaadha waa'een ho'aa. ajira wani mbehu njuru sida na sunu wa bisha malumal karmo umani hawasa lidu kudugu kabiz nisani mo akuma garit kabamani yo jeku wadhani ofisi sirna chafsu wadhani namni merkezani timu njuru sunna negamu sirna akuma garit kabamani yuru ichu
amma ibamani hospitalari farala amboti kana narge dubbi setu ture ina mwuni ukup satani gara hospitalat ya kasmas table gara garat gifa majra chu saat niti kani sandubbatani malerang kanki wangkung kambudat
aga namni undumdun merukup sata biya kana biya kamitu namni ukup sati hospitalari ka amerika deki europa deki namni ukup sati hospitalari kuna majirada biya kenya sanuma kana huwan tada ukupa dadarbayo kana mo ukupna biya sene wako wansa biya baka sana kanjirumiti akumana makani tasa namni ukup sati ukup sati mo
Hanya moni toko toko mo, wobo degerte, wobo yang ciste, angkanida menjerujat kano.
Insyaallah.
Senso parti wajul kawatena mida mizra.
Enggih.
Senso ni parti kanikafawid amusani okuba kabdu.
Aku bangkam mo, ya kamto da idamu male wakan warrajani politikasi. Jogam makakahau dah dan itu aje saya koro jidam male. Mizen si kahau kerana jadiin kapsajira, namni mizen si kahau sukeniu.
Tiga fatam tu tersani kisah, anggana muteri dama kentani, dama ni juru jalan.
Dekwa.
Namutni kunin, yom akgat difaman, yukan manamurti tiyatan nirati murtau, wan ipsa menjuru, VOF, nakur melka, ambu.